talossa.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Između ostalog, u talasanju danas pitanje zbog čega bi Srbija uskoro morala da menja bezbednosni sistem. Kako je on izgledao, a kako bi trebalo da izgleda u zemlji s ratnim nasleđem, ali u kojoj je ubijen premijer, u kojoj su ostala nerasvetljena mnoga ubistva. Govorit ćemo o predloženom modelu zakona koji je uradio Beogradski centar za bezbednostnu politiku, a gosti talasanja danas će biti jedan od autora ovog modela, profesor Miroslav Hadžić i Svetko Kovač, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije. Osnite uz talasanje, želim vam dobar dan.
I just wanna load this on a pod. Call up my homegirls and put it up in the car. Ride through the city and run through the lights. This gon' be our theme song for trouble tonight. Okay. Say cutie pull up right next to me, next to me. Give him the digits, he can't stop testing me, testing me. We just riding, we rolling, you know how we cruise. And when this come on, yeah, you know how we do. You wanna kiss my enemy, you wild and crazy. Hard, it makes you wanna twerk, twerk, twerk. Fellas looking, they keep jacking me. My body moving, so they watching me. I'm gonna give you something you can look at. As soon as the doctor give me that boom, 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 cat. You wanna kiss something to make you wild and crazy. Yeah. Beat the block up, bike turner. Every time you're chilling and you're with your homies. Need a little something for the turn up. You should turn it up on your radio. Play it in the club. Keep it.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i već sam najavila naši današnji gosti, profesor Miroslav Hadžić i Svetko Kovač, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije, Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Gospodine Hadžiću, pre toga naravno dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Uradio je jedan model koji bi trebalo da se nađe, negde već je počela u sredu javna rasprava, model o bezbednostnom sistemu. Meni je zanimljivo da ste vi, predstavljajući ovaj model, u jednom trenutku rekli da su sve vlasti do sada pisali zakone prema meri svojih potreba. Zbog čega bi mi trebalo da poverujemo da ovaj zakon će biti prema potrebama nas građana, odnosno javnosti? Šta mislite?
Prvo, je model koji je ponuđen i nema nikakvih garantija da će to biti usvojeno. Mi smo, dakako, autorski tim i centar su radili prethodne istraživanja, prikupili sve potrebne materijale, saznanja, uporedne zakone, imali na umu i ono što sad postoji, ta tri zakona, i rukovodeći se idejom da je bezbednost javno dobro, da znači građani su zainteresovani za to ko ih kako i po kojoj ceni čuva i da li im dobro osigurava bezbednost. Takođe da je reč o demokratskom poretku koji sebe tako imenuje, da živimo u nominalno demokratskom poretku, te prema tome i taj poredak, odnosno nosioci vlasti u njemu, trebalo bi da imaju motivi, razlogi da se time rukovode, da učine i s jedne strane obavešteno bezbednostni sistem kao deo sistema nacionalne bezbednosti efikasnijim, ali da unaprede i pravnu regulativu u tom sistemu.
E, zašto sam vam ja postavila ovo pitanje? Zato što, recimo, ako uzmo kao neki parametar 2000. godinu, svi su obećavali da će se nešto promeniti, a ja sam u najavi rekla toliko nerasvetljenih ubistava i ubistvo premijera. Deklarativno su se zalagali, ovo nije prvi model koji je vlastima svim dosadašnjim ponuđen. Ali kad treba nešto promeniti konkretno, onda tu zaškripi.
Znači, priča je malo složenija. Naime, ovde jedan od ključnih uzroka, po mom mišljenju, jeste u činjenici da ni jedna vlast od 2000. na ovom nije imala strategiju razvoja Srbije. Te prema tome i vlast 2000. koja je nasledila Miloševića je ušla u proces reformisanja bez jasnih planova, programa, pogotovo u sektoru bezbednosti. Te prema tome nije se moglo očekivati, niti je to igde moguće, da se sam sistem, bilo koji državni aparat, sam od sebe reformiše. Ukoliko nosioci vlasti legitimni, oni koji su dobili poverenje od građana, nemaju jasno postavljene ciljeve, zadatke, znaju kakva vojska treba Srbiji, kakva policija, kakve službe, koliko njih i tako dalje, tek onda vi možete zahtevati i postaviti, napraviti nekakav program za reformu, pa onda doći i do toga da povećate efikasnost i da se rešavaju ovi slučaje o kojima govorite. Ovde mi ne možemo, nemamo uvida niti podataka da možemo kriviti službe bezbednosti ili policiju, samo njih, za činjenicu da su ubistva nerasvetljena, da je atentat na premijera Đinđića, jer i znate sami da priča o političkoj pozadini, o tome
ko je osuđe tužilaštvo.
Tako i ovde i jeste naša namera, i mi ovim javnim predstavljanjima i raspravom pokušamo da pomerimo pažnju ili da ukažemo građanima da nisu u fokusu samo službe bezbednosti i način na koji one funkcionišu, njihove nadležnosti i ovlašćenje, nego da moramo se pozabaviti i njihovim civilnim naredbodavcima. To znači pitati se kako predsednik države, predsednik vlade, ministri koriste svoja ovlašćenja, u kakvom su oni odnosu i da li pred službe postavljaju jasne zahteve, zadatke, da li ih nadziru, kontrolišu i tako redu.
Gospodine Komač, vi ste bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije, pa kako su navedeni ljudi, ili kako se to zove, ovaj civilni deo društva ili političari, uticali i ponašali se, recimo, prema VBA?
Pa prvo bih rekao da, naravno, svaka vlast utiče na način pisanja i donošenja zakona. Vlast po svojoj prirodi legitimno vodi politiku i ona kreira i bezbednostnu politiku. A bezbednostna politika utiče na određivanje modela modela funkcionisanja službi bezbednosti i naravno na definisanje normativnog okvira rada službi bezbednosti. Ono što je posebno bitno, ovo što ste vi rekli, to je pitanje da li je normativno uređen legitimni uticaj organa vlasti na službe bezbednosti.
Pa da li
odnosno, da li postoje mehanizmi uticaja predsjednika, premijera, uopšte vlasti na službe bezbednosti. To nije bilo uređeno dugo i zbog toga smo imali probleme koji su se dešavali, ne znam, u prošlosti i gdje je bilo vrlo neprincipijen, odnosno gdje je bilo zloupotreba službi bezbednosti.
Ajde, navedite kasnije, nam neki da budemo konkretni.
Pa ima,
ako
to
niko ne može
poznat,
da priča sadašnjosti, valjda nešto može da se otvori u budućnosti,
poznate stvari,
u prošlosti.
Ali zakon koji je kasnije, koji je donet 2007. godine, to je zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti, po prvi put je regulisao načine uticaja vlasti na službe bezbednosti. Odnosno, on je uveo jednu instituciju, Saveta za nacionalnu bezbednost, koji daje smjernice za rad službama bezbednosti, koji prati da li se te smjernice izvršavaju i koji utiče na korekciju da se one izvršavaju u skladu sa definisanom bezbednostnom politikom. Kada je pitao konkretno uticaj vlasti na VBA, to naravno da postoje uticaj, VBA je kao vojna služba bezbednosti specifična zato što sa njom upravlja i predsjednik i premijer i ministar odbrane kao da je izvršne vlasti. Dakle, Vojno-bezbednostna agencija ima status i resorne i samostalne službe.
Gospodin Hadžić je rekao da predsjednik vlade ne treba da se nalazi na čelu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Kakav je vaš stav?
Pa da vam kažem, Biro za koordinaciju službi bezbednosti je jedno telo koje je također, ja mislim, mnogo doprinelo da se odnosi među službama bezbednosti regulišu. Odnosno da se spreče neke ranije pojave da se službe mešaju jedna u drugoj u posao ili da uzalud troše resurse, pa jedna i druga rade na istom poslu, a ne znaju da to rade na istom poslu. Da se sprečava nezdravo rivalstvo među službama bezbednosti. Prema tome, na čelu biroa naravno treba da bude neko ko će obavljati samo tu funkciju i ko ne može nešto drugo da radi zato što je to veliki deo posla.
Znači, slažete se sa gospodinom Hadžićem?
Naravno.
A zbog čega vi mislite da premijer ne treba?
Pa prvo, zbog toga što premijer ima i upravnu i izvršnu i rukovodeću nadležnost nad i BIOM, i VBA, i VOA, preko ministra odbrane, ovdje direktno na BIO. Prema tome, uz to dodajemo Biro za koordinaciju, zamišljen, kao što je rekao gospodin Koč, kao mjesto na kome se službe operativno, taktički dogovaraju o konkretnim zadacima. U redu je bezbednostna politika, u redu su smernice Saveta za nacionalnu bezbednost, u redu je bezbednostna politika koju vodi vlada i predsjednik vlade može da postavi i da zahteva od službi da istraže, urade iz svog domena nekakve poslove, ali to nije njegov posao da sedi sa direktorima službi. Tu bi trebalo, i u ranijem je bilo, doduše, prethodna vlast, Tadić i njegovi su bili u zakonu uveli da je šef kabineta predsjednika Republike po funkciji šef biroa za koordinaciju. Naš je predlog da to bude sekretar saveta, a da sekretara saveta bira predsjednik Republike uz pribavljeno mišljenje skupštine, predsjednika vlade i tako dalje. Te prema tome mislim da nema nikakve potrebe da predsjednik vlade, ne zbog toga što je Vučić, bilo koji, to radi.
Dobro, mogli smo spomenemo i Borisa Tadića svojevremeno. Mislim, to je potpuno u redu. Jer tu dolazi zapravo i do neke vrste zloupotrebe već godinama.
Znate kako, tu sad ovo čemu je govorio gospodin, tu postoji ta opasnost, jer ne zaboravimo, između svih državnih organa, odnosno u njima zaposleni, postoji i nosilac vlasti, postoji takozvani klijentski odnos. Pogotovo se je to vidljivo kod vojske, policije i službe. Oni su klijenti nosilaca civilne vlasti. U kom smislu? Civilna vlast im određuje misije, zadatke, određuje budžet, određuje način upotrebe, upravlja njima, komanduje njima. I u tom smislu vojska, policija i službe zavise nominalno od civilnih vlasti. I odgovorni su tim civilnim vlastima, ne samo zakonodavnoj, ne samo izvršnoj, nego i zakonodavnoj i sudskoj.
Vi se zalažete za jednu vrstu kontrole od strane civilnog sektora, ali...
Ne znam, pa se dajte razliku ima civilni sektor, to je običaj naziv za nevladine, za, ali ovde
to
govorimo
da vas
o
pitam.
Civilnom delu vlasti. Znači, to je u sektoru bezbednosti postoje naredbodavci ili nalogodavci. To su, znači, izvršna grana vlasti sa svojim čelnicima, kao što su predsjednik Republike, predsjednik vlade, ministri. To je zakonodavna vlast, parlament i njegovi odbori. To je sudska vlast, tu su nezavisni državni organi, pa onda ide nadzor koji bi trebalo da rade javnost, mediji i građani. I ovde je izazov kako urediti te odnose između grana vlasti. Prvo, kako da zakonodavna nadzire da li predsjednik vlade, predsjednik države, ministri ostaju u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti kada upravljaju i rukovode službama bezbednosti.
I to je taj, da budemo potpuno jasni, civilni deo o kome vi govorite,
tako
da
je,
se ne bi...
Tako je, to je taj deo, znači, koji treba zakonom obuhvatiti i koji javnost treba da ima na umu. Jer, znate, ovde je stvorena atmosfera iz brojnih razloga, između ostalog zbog nedemokratskog nasljeđa, zbog ratnog nasljeđa, zbog kriminalizacije i svega toga što se događalo. Sva je pažnja okrenuta prema službama, pritom o službama ne znamo dovoljno. Okrenuta i, da ne govorim da mediji, javnosti, pojedini, se bave senzacionalistički. I onda čitava priča se svede na to. Umesto na ovo, ajmo da vidimo šta su radili civilni nalogodavci. Kako je bilo moguće da, ne znam, iz jedinice za specijalne JSO, da oni učestvuju, da ne zna vojska, da ne zna civilna služba bezbednosti da se priprema atentat na premijera, odnosno ako i zna da ne preduzme ništa i tako dalje.
Koje je vaše, gospodine Kovač, objašnjenje? Kako se nije znalo?
Pa da vam kažem, to je bilo specifično vreme kada nisu bili sređeni mnogi odnosi ni među službama, ni u društvu, kada je se krenulo u rešavanje nekih problema bez dovoljno poznavanja situacije, bez analize, i onda normalno da se to desi. Kada su imali praktično jedno haotično stanje, ne samo u bezbednost obaveštenom sistemu, nego uopšte u društvu. I kada su učinjeni neki koraci bez prethodne analize, bez prethodne pripreme, i naravno onda se dešavaju takve stvari.
Znači, bila je velika greška ono ubeđenje da mi imamo, da smo dobri tu sa bezbednosnim službama. One su očigledno slučajno ili namerno zatajile. No, da se vratimo na ovaj model. Kako vi gledate na predlog da se dve vojne službe VBA i VOA objedine? Šta bi to zapravo značilo? Zbog čega bi bilo dobro?
U modelu je jedna od varijanti spajanje dve službe vojne, vojno-bezbednostne agencije i vojno-obaveštne agencije u jednu agenciju koja bi se zvala vojno-obaveštveno-bezbednostna agencija, VOBA. Mi smo uradili jedan model spajanja ove dve agencije. To je bila, ja mislim, negde 2010. godina. Taj model smo radili dve godine, vrlo ozbiljno i vrlo kvalitetno.
S kim ste radili?
Radila je Vojno-bezbednostna agencija, Vojno-obaveštena agencija i Ministarstvo odbrane. Radni tim jedan koji su činili predstavnici ove dve službe i predstavnici iz kabineta ministra, generalštaba i struktura Ministarstva odbrane. I ja mislim da je to bio jedan vrlo kvalitetan projekat koji je urađen odlično. Bilo je teškoća zato što je spajanje obaveštajne i kontraobaveštajne komponente vrlo složeno. Mnogi se plaše, mnogi misle da je to nemoguće, zato što je obaveštajna doktrina, metodologija sasvim drugačija od kontraobaveštajne, što je potpuno tačno.
Pa zar ne bi trebalo ipak da postoji neki partnerski odnos?
Kada se spajaju te dve funkcije, onda se ne dira se u metodologiju obaveštajnu ni kontraobaveštajnu. Svaka grana te nove agencije zadržava svoju metodologiju, a spajaju se funkcije koje su spojive i koje su racionalnije. Analitika, logistika, opšti poslovi i tako dalje. Dakle, spaja se, i to je za zemlje kao što je Srbija najracionalniji način funkcionisanja vojne službe bezbednosti.
Bezbednosno ili ekonomski?
I ekonomski i bezbednosno. zato što su pretnje, današnje pretnje su takve da jednostavno se i obaveštajna služba i kontraobaveštajna bavi sličnim problemima. Naprimjer, terorizam bavi se i obaveštajna služba i kontraobaveštajna. Obaveštajna služba prati terorizam izvan granica naše zemlje i o tome daje podatke šta se može desiti, odakle dolaze pretnje s polja. A te pretnje na teritoriji Srbije prate bezbednost, odnosno kontraobaveštajne službe. Prema tome, među njima mora postojati visok stepen koordinacije.
Ima li ga sada? Mogli.
Ima, naravno. Mm-hmm. Ne samo sada, nego ja mislim od kada je uveden Biro za koordinaciju službi bezbednosti, da je tu napravljen ogroman iskorak u napređenju koordinacije rada službi bezbednosti.
Kasnije ću vas pitati, posebno ćemo odvojiti nekoliko minuta o tim pretnjama i u regionu i van regiona, ali niste mi odgovorili. 2010. godine, dakle, ste
taj
uradili
model
model
je urađen.
I šta se s njim desilo?
Međutim, na kraju se desilo da se ipak odustalo od tog modela.
Zašto?
Pa ja ne znam, mislim da je tu postojalo neko mišljenje da će Vojno-bezbednostna agencija, koja je bila tada dominantnija, da će jednostavno ugušiti obaveštajnu komponentu. I onda se odlučilo da se to odloži na neko vreme i to je odloženo evo sve do današnjeg dana.
I sada ponovo, gospodine Hadžiću, evo predlog o tom objedinjavanju i objedinjavanju zapravo tri zakona u jedan, ako sam dobro razumeo.
Da, jedan od razloga je ističe činjenice da su zakoni donošeni u različita vremena. Zakon o BIA donet 2002. godine, zakon o osnovama uređenja 2007. zakon o VBA i VOA 2009. Među njima ne postoji potpuna saglasnost, postoji kolizija istovremeno. Dobar deo materije koji bi trebalo se nađe u zakonu i dalje ostao u podzakonskoj regulativi. A čim je u podzakonskoj regulativi, a pogotovo kad je reč o službama, on je obično i klasifikovan, znači nedostupan javnosti, i to otvara prostor za, najblaže rečeno, diskrecionu upotrebu ili opasnost, otvara opasnost od kršenja izlaska izvan nadležnosti i loše primjene ovlašćenja, a kao što znate, službe zakonom i ustavom su ovlašćene da po određenoj proceduri, pod određenim uslovima mogu zalaziti u polje ljudskih prava i mogu ona ustavom zagarantovana prava, kao što je pravo na privatnost, na stan i tako dalje, da ugroze, ali po naredbi suda, i da sad ne ulazimo u taj deo. Te prema tome, jedan od razloga je ajmo da treba doneti zakone, da se unapredi regulativa, da se na jedinstven način to uredi. Kad je reč o objedinjavanju službi, postoji i jedna od ideja je bila, i sad, znači, to je stvar koja ne bi smela da zavisi, nažalost, u Srbiji se i ne samo u Srbiji tako dešava, zavisi od trenutnog odnosa političkih snaga, od potreba onih koji su na vlasti, ali jedna od ideja je da možda budu dve kontraobaveštajne, civilna i vojna, znači da ostanu BIA i VBA, a da se napravi jedinstvena obaveštajna služba na nivou Srbije koja bi imala i svoju vojnu komponentu. S obzirom na promjene ili procese koji se događaju, pretnje, protivrečnosti, antagonizme, opasnosti od sukoba, prilivanja sukoba, migrantska kriza, sigurno je da Srbiji treba ozbiljna obaveštajna služba ili delovi ovih dveju službi koji su sposobni da pravovremeno prikupe, obrade podatke, naprave bezbednosne procene i time istovremeno kontraobaveštajnim službama ponude podatke i upozore ih odakle mogu i na koji način pristići opasnosti po unutrašnju bezbednost, istovremeno onima koji odlučuju po spoljnoj bezbednosnoj politici pružiti osnove da mogu da kreiraju tu politiku, da donose pravilne odluke. Ali kažem, to bi trebalo bude stvar ozbiljnih studija, ozbiljnih analiza, proračuna. Nažalost, kod nas je, na primjer, i strategija nacionalne bezbednosti, koja bi trebalo da je krovni dokument, isto kao i ovaj zakon o osnovama uređenja, usvojen zbog toga što je tadašnja vlast, na čijoj čelu je bio Tadić, imala obavezu po ustavnom zakonu da usvoji zakon o službama i da usvoji strategiju nacionalne bezbednosti. Pritom nije bilo javne rasprave, ali što je važnije daleko, da ta strategija nacionalne bezbednosti nju su pisali zaposleni iz Ministarstva odbrane. Strategija nacionalne bezbednosti, bar onako kako ja to razumem, bi trebala da bude proizvod istraživačkog rada, svega onoga što u Srbiji postoji u okviru instituta, fakulteta i tako dalje. Prema tome, to je ozbiljno posao. Gde su ekonomske analize, gde su demografske, gde su...
Gde je, recimo, analiza kakav Srbija ima odnos prema NATO? Da li bi, recimo, i tu trebalo da bude,
nije, tu je,
to trebalo
priča,
da bude obuhvaćeno strategijom?
Ali vidite, u strategiji nacionalne bezbednosti usvojenoj tada, u vreme Tadića i Šutanovca, izbjegnuto je uopšte bilo kako izjašnjavanje, iako se sve vreme tvrdi Srbija je vojno neutralna, i to na osnovu one jedne polurečenice iz 2007. godine koja je u deklaraciji o Kosovu. Pola rečenice je odredilo navodnu politiku, nema ništa protiv. Mogli bi takođe izračunati, posebno je sad priče, znamo li šta je neutralnost, koliko ona košta, može li Srbija da bude neutralna, ali to ostavimo po strani. Ovde je ključno, zašto onda, ako je to opredeljenje Srbije, zašto u strategiji nacionalne bezbednosti nema ni reči o vojnoj neutralnosti?
Pa tako se pišu neke naše strategije, možemo i o tome nešto kasnije, jer mislim da je vrlo zanimljivo pitanje i ta neutralnost i odnos prema NATO ili odnos prema Americi ili Rusiji. Pretpostavljam da jedna strategija sva ta pitanja bi trebalo da obuhvati. Veliki broj, gospodine Kovač, zemalja ima bezbednosne službe koje imaju i policijska ovlašćenja. Sad kad se kaže policijska ovlašćenja, ja kao laik pre svega pomišljam na mogućnost da li ima ovlašćenje da hapsi ili ne. Kako bi to pitanje, koje mislim da je veoma značajno, trebalo rešiti po vama?
Generalno, službe bezbednosti ne treba da imaju policijska ovlašćenja. I to je onaj cilj kome težimo. Međutim, u procesu reformi službi bezbednosti ta ovlašćenja, odnosno donosi se nekoliko zakona, i u tim zakonima do sada su uvijek zadržavana policijska ovlašćenja. Zbog čega? Zato što je prema preporuci Saveta Evrope službe mogu imati policijska ovlašćenja ukoliko organizovani kriminal, terorizam drugu predstavljaju ozbiljnu pretnju za bezbednost države. I u tom slučaju se službama zadržavaju policijska ovlašćenja, ali je krajnji cilj da ta policijska ovlašćenja nestanu. Međutim, ono što je specifično i što...
Znači da budemo jasni da nema, na primjer, hapšenje. Tako?
Ne, naravno. U zakonu se naglašava da nema pravo na zadržavanje. Znači, službe bezbednosti nemaju pravo na hapšenje, zadržavanje. Međutim, i ovdje sada postoje samo neka policijska ovlašćenja za samo neka krivična dela. Dakle, ne postoje policijska ovlašćenja za sva krivična dela. Tu su ova najteža: špijunaža, terorizam, organizovani kriminal, ratni zločin. Dakle, najteža krivična dela gde ne može sama policija da se bori sa njima, a službe bezbednosti kao jedne vrlo specijalizovane, osposobljene, mogu i imaju samo za taj deo policijska ovlašćenja.
A ako se dogodi prekoračenje?
Naravno, postoje sankcije kao i koje su također regulisane zakonom za slučajeve prekoračenja. Međutim, ja koliko znam da je posljednjih, od kada je to uveden zakon, da nije bio ni jedan slučaj prekoračenja i primjene policijske ovlašćenja, a da to nije bilo u skladu sa zakonom.
Sad kad ste spomenuli špijunažu, palo mi je na pamet i zaista ne mogu da odolim da vas ne pitam za slučaj Čede Čolovića. Kako ste vi to protumačili i shvatili, kao njegovo i hapšenje i sve što se dešavalo na relaciji Beograd i Zagreb? Se tako razgovara o špijunaži na tom nivou?
Da vam kažem, ono što je činjenica je da je Hrvatska neposlovno posle rata imala jedan vrlo neselektivan nastup prema svim građanima koji su putovali u Hrvatsku. Mislim da skoro niko nije mogao da prođe, a da ne prođe te procedure obavljanja razgovora. To su razgovori bili u početku vrlo grubi, ucenjivački, odnosno kada ljudi traženo da iznese podatke gdje je bio u toku rata, da iznese podatke koja jedinica, gdje se šta dešavalo i tako dalje. Mnogi od njih su tada, a i neki u toku rata koji su zarobljavani, su pod pritiskom i fizičkim torturom potpisivali razne izjave o saradnji i tako dalje. Međutim, mnogi od njih su nama to prijavili. I za mene je to jedan slučaj kome ne treba pridavati neku veliki značaj, zato što su to ljudi jednostavno u tim okolnostima potpisali ili nešto rekli, a kasnije normalno od toga nije bilo ništa, niti nekog davanja podataka, niti neke špijunaže. Ovdje isto ovaj slučaj meni ne liči na neki špijunski slučaj, ni po profilu čovjeka koji je to radio. On je rezervni oficir, bio mobilisan u vojsci, posle došao ovdje.
Takva informacija da li je negdje bila i za unutrašnje političke potrebe sad, čije god strane, kako god da vi protumačite?
Ne znam šta je bila ideja, ali kažem, takvi slučajeva sigurno bilo još mnogo, kao što je ovaj. Međutim, da li su to klasični špijunski slučajevi, to je veliko pitanje. Mislim, po mom ličnom mišljenju nije to neki ozbiljan špijunski slučaj da bi zasluživao neku ozbiljnu pažnju ili neku ozbiljnu analizu. To je slučaj koji, sa kojim se razgovara i reši se za vrlo kratko vrijeme, bar smo mi tako rešavali mnogo tih slučajeva naših ljudi koji su bili na ratištu u Republici Srpskoj Krajini, poslije došli ovdje, ali kažem, ni on niti mnogi drugi slučajevi nisu, a sigurno je da ima ozbiljnih slučajeva.
Znači, da li bi za neke slučajeve mnogo bolje i više znali, a neretko ste, i hvala vam na tome, i gost ovdje u Talasanju, a govorili smo o dosijeima, pa to pitanje također pretpostavljam da bi moralo da bude rešeno, njihovo otvaranje ili šta god već s njima i po ovom modelu.
Vraćamo na vaše početno pitanje, da. Pitanje s kojim smo otvorili razgovor. I to je još jedna od tema, ili ako hoćete jedan od problema koji pokazuje i potvrđuje ono što sam rekao, da je svaka vlast po svojoj meri donosila. I ovdje inače problem jeste u pravu, gospodin Svetko, kad kaže vlada vodi politiku, to je Ustav kaže, ali problem je što u Srbiji ne postoji saglasnost između ni građana, a ni oni koji u naše ime, koji hoće da nas zastupaju i koji se bore za našu naklonost, o nekim osnovnim stvarima, tipa bezbednost, tipa reforma sektora bezbednosti i tako dalje. I 2002. godine, kada je rađen, i sad tu opet čudna koincidencija, ajde da ne ulazim u teorije zavere, ali podsjetiću da je tada Vojna bezbednostna agencija uhapsila, činim se, martu, aprilu, potpredsjednika vlade Momčila Perišića i optužila ga za špijunažu. Nakon toga je predsjednik parlamenta pozvao, napravio radnu grupu i za mjesec i po dana je uređen zakon o osnovama, o službama bezbednosti SRJ. I prvi put je donet zakon kojim je uređena nadležnost vojnih službi, tadašnje službe u Ministarstvu spoljnih poslova i službe bezbednosti njihove. Prvi put uređen zakon. I tu je bila predviđena u modelu radne verzije, je bio član koji je predviđao da budu povučeni svi dosijeji koji su vođeni o građanima po osnovu one političke, ideološke i tako dalje, da se donese poseban zakon koji će država da uredi kako će se postupati sa tim dosijeima, jer to nije kao što je bio jedan ministar spoljnih poslova koji je maltene to tretirao, ajde da otvorimo kase i sad svako uzme svoje dosije i nosi kući. Suviše to ozbiljna stvar.
I to je jedno vreme bila, ako mogu tako da kažem, hit priča.
Jeste. Ovdje je za nas važno da ta ista vlast, demokratska, koja je sebe legitimisala kao demokratsku i tvrdila da hoće da reformiše društvo i sve ostalo, je tu odredbu o dosijeima izbacila iz predloga zakona i zakon je usvojen bez toga.
Ostala je u zakonu, ali nije ispoštovana. Znači, ta odredba je ostala u zakonu o službama bezbednosti iz 2002. godine, međutim, nikada nije ispoštovana. Ja sam tada govorio da je u interesu službi da se otvore dosija, zato što su službe bezbednosti neosnovano napadane da zloupotrebljavaju dosija. A ja ne znam ni jedan slučaj da su službe zloupotrebile, služba kao služba, zloupotrebila dosije.
A na osnovu čega tvrdite da nema zloupotrebe, da neko ne drže i dalje u fioci i otvori prema potrebi?
Pa zato što znam kako je uređeno pitanje čuvanja dosija sada. I u Vojno-bezbednostnoj agenciji i u Bezbednostno-informativnoj agenciji. Dakle, po mom mišljenju, dosija mogu da zloupotrebe političari.
Pa zar ih međusobno ne koliko međusobnih optužbi čujemo od njih, ko je gde krao, šta je radio, gde su koferi, ko treba da nosi robijaška odela?
Ali je dobro što u posljednjih godina, bar ja nisam čuo da neko proziva službe bezbednosti zbog toga. Zato što ja lično mislim da dosija treba otvoriti. I da je to u interesu službi bezbednosti da se otvore dosije.
Ali ja kao novinar ili kao političar ne mogu da dođem do određenih podataka ukoliko mi ih vi ne date, gospodine Kovač.
Pa naravno da...
Znači da je tu bilo se... i vaših kolega i dan danas ih ima, pogledajte samo u policiji, nešto kasnije ćemo i o tome,
policija,
koji
policija,
doturaju. Pa dobro, mi govorimo drugo, o službama bezbednosti.
Ali službe bezbednosti, dakle dosija, tada je u zakonu 2002. godine bilo regulisano da se u roku od 6 mjeseci od donošenja zakona formira komisija koja će raditi na otvaranju dosija. Jedna ozbiljna ekipa je boravila u Njemačkoj, izučavala je njihov model otvaranja dosija njemački, koji je vrlo, vrlo prihvatljiv, s tim da postoji jedna razlika, oni su imali jedan drugi cilj, ali se može primijeniti na naše uslove. I ja sam isto lično bio u centru Štazija, gdje smo izučavali njihova dosija, način otvaranja i tako dalje. I mislim da je vrlo prosto da se to uradi kod nas.
Kako se otvaraju po njihovom modelu koji se vama dopada, otvaraju dosije u najkraćem, da svi razumiju?
Otvaraju se dosija tako što je isključena mogućnost zloupotreba. Dakle, ja ne mogu uzeti dosije da bi iz toga pravio neke afere ili slične probleme. Dosije kada se otvori, svako može da vidi svoj dosije, da pročita, da se upozna, a da time ne nastupi šteta za treća lica. I da ne nastupi šteta ni za službe bezbednosti, odnosno za ljude koji su radili u službama. Osim ako su oni činili krivična dela.
Da li se ja vas dobro razumela? Znači, mi u zakonu imamo već da bi trebalo otvarati.
Taj zakon više ne važi.
Ali više ne važi.
To nije urađeno tada i taj zakon više ne važi. To je zakon o službama bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije. U ovom modelu zakona isto stoji odredba da se u roku, mislim isto 6 mjeseci, da donošenja otvore dosija.
I šta je ja s tim
moram da
to
kažem,
pitam?
Ja moram da kažem da imam rezervu da će to tako biti, zato što bio sam skoro na jednom skupu otvaranju dosija, gde opet mi se bavimo stvarima koje su nebitne za otvaranje dosija.
Šta je vam, po vama bitno, pa moramo da reklame, u tom otvaranju dosija? Da li je zapravo neotvaranjem veća zloupotreba ili ja to pogrešno razumijem?
Neotvaranjem se ostavlja mogućnost, između ostalog, za političku manipulaciju. To je prema tome ostaje strepnja kod mnogih. Jer šta je izvor moći službe bezbednosti i njihovi civilni nalogodavac? Jedan od izvora ključnih. Tajna znanja o građanima i znanja o tajnama građana. Te prema tome, dokle god postoji to, dokle god nije uređeno zakonski, evo dosijeji, evo pa procedura kako se mogu koristiti, kako se može ostvariti uvid u njih, čemu služe ti dosijeji i tako dalje. Istovremeno se time drži priča o ratu neispričana, o učešću službi i svih ostalih u ratnim dešavanjima na prostorima bivše Jugoslavije. Odatle priča o kriminalu i svemu ostalome također ostaje prikrivena ili nedovoljno. Ovako bi, ako ništa, bar bio eliminisan jedan od izvora straha i strašenja građana.
Jel ko zna naše tajne trenutno? Ostalog,
a znate kako, svi misle da ili postoje ovi državi koji misle da znaju te tajne, ili ima oni koji su zaduženi kao službe da neke od tih tajni saznaju, prikupljaju, analiziraju. Ali problem je sa nedemokratskim poredcima što je vrlo teško postaviti crtu dokle ide skupljanje. I tipičan primjer za to je bezbednostna provera. Da vi kroz proveru jednoga čovjeka, kandidata za ulazak u službu, na primjer državnu i tako dalje, saznajete i skupljate
ko zna more
informacija. I sad je problem kako vi zakonski da osigurate da te informacije koje nisu povezane sa onim osnovnim zadatkom budu kasnije uništene, da ta evidencija bude uništena, da ne bude korištena za eventualne političke i ostale pritiske, ucjene, zloupotrebe i tako dalje.
Reklame i nastavljamo razgovor. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Nebojša Maksimović, klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović, PGP RTS.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Tebe. Najnovija izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac Nikolaj, nekad i sad Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Jedanaest je časova 46 minuta, približavamo se kraju današnjeg izdanja Talasanja, ali je još nekoliko pitanja, u stvari puno ih je, ali ne možemo naravno sve danas da obradimo. U gosti u studiju su profesor Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Svetko Kovač, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije. Povod je novi model zakona o bezbednosti koji će se naći na javnoj raspravi. Razgovaramo o tome zašto bi trebalo menjati bezbednosni sistem u Srbiji. Gospodine Hadžiću, rekli ste jednu vrlo zanimljivu rečenicu: poznavanje tajni je u jezgru svake moći, to ste malo pre izgovorili. Ima ovde puno tajni, stali smo negde kod dosjea, ko kontroliše službe, no i zbog aktuelnosti, ali i zbog toga što mislim da je to vrlo značajno pitanje kad smo kod tajni, ne mogu da propustim pitanje dešavanja u Hercegovačkoj ulici. Pretpostavljam da ste juče i čuli jednu od izjava predstavnika OEBS-a koji kažu da je postupanje policije noći kada su srušeni objekti gotovo nedopustivo i da bi trebalo da brine sve građane Srbije, da je neverovatno da mi još nemamo odgovora, i postavlja se pitanje šta radi unutrašnja kontrola MUP-a. Da li je unutrašnja kontrola, bezbednostni sistem, sve je to negde jedno zapravo pitanje. Pa vaš odgovor ili dilema, ako je imate?
To sve o čemu govorite, uključujući i slučaj Sava Mala, koji je ilustracija, ali imamo i pre toga slučaj kad ministar odbrane i direktor VBA spreče zaštitnika građana da svoje ovlašćenja biraju zakon po kome će da postupaju povodom one parade i tako sukoba. Ovde je očigledno problem kontrole i nadzora službe bezbednosti.
Što otvara također pitanje u vezi s ovim modelom.
Ne samo službi, nego i policije. I sada, sve te tri institucije, dve službe ili tri službe plus policija, oni imaju svoje unutrašnje kontrole. Međutim, unutrašnje kontrole po direktnoj nadležnošću direktora policije, odnosno ministra ili direktora službi. I tu, sada u meri u kojoj su službe profesionalne i ljudi u njoj privrženi zakonu, tu vi možete očekivati da unutrašnja služba radi i da direktor podržava unutrašnju službu i podstiče da se brine o zakonitosti rada pripadnika službe. Na to isto tako zakoni bi trebalo da uredi da omoguće, kao što je nominalno omogućeno, da predsjednik, da skupština i njen odbor specijalizovani mogu da kontrolišu i nadziru nezavisni državni organi i tako dalje. Evo da vam podsjetim samo novu ilustraciju. Dojučerašnji šef odbora za kontrolu službe bezbednosti, Momir Stojanović, kada je postao, do tada je tvrdio da odbor vrši svoju dužnost, da su službe pod kontrolom, da službe rade u skladu sa zakonom i tako
dalje. Vreme kad je bio šef.
Kad je postao slobodan strelac, odnosno osnovu grupu građana, sada izjavljuje da je parlamentarna kontrola i nadzor u stvari fikcija, da to nema veze, da nemaju mogućnosti, instrumente i što god. Hoću reći, tu je centralni problem. Uz to, imam utisak, znači, nije to prvi put da nosioci civilne vlasti, da li to oni samo emituju javnosti ili sebe uljuljkuju kada tvrde ja imam kontrolu, čuveni ministar odbrane prethodni, ne ovaj sad koji je otišao zbog klečanja, nego prethodni koji tvrdi ja imam kontrolu službe. Kao i što predsjednik vlade sadašnji ili prethodni isto tako mislio, tvrdio da ima kontrolu nad službama. Problem jeste da li vi možete ozbiljno imati potpunu kontrolu na službama bezbednosti. Odnosno, kontrola je nemoguća bez saradnje pripadnika službi bezbednosti. Možete vi napraviti kako god hoćete zakon. Razviti procedure i instrumente. Služba po svojoj prirodi, po prirodi posla koje obavlja, po nadležnostima, ovlašćenjima koje ima. Pa sad dodamo li na to korporaciju, korporativne interese, birokratne. Ona uvek može i nije to samo veza za službu. Svaka institucija, svaki deo državnog aparata emituje svom nadređenom sliku koju on želi. Prema tome izveštavanje. Vi nikada ne možete saznati ako direktor službe nije zainteresovan da vam kao premijeru predstavi pravo stanje u službi ili pravo stanje bezbednosti, on vam šalje sliku onu koju on misli da vi hoćete da vidite, može da frizira informacije, može da ih prerađuje i tako dalje. Te prema tome ovde, kažem, ali to je široka priča o tome da li je moguće kontrolisati službe. Imamo primere CIA, FBI-a i svih ostalih. Pogledajte Veliku Britaniju, pogledajte Sjedinjene Američke Države, Nemačku. Ovde za mene se postavlja pitanje kako Srbija da napravi zakon, procedure, instrumente kojima će da pokuša da smanji štetu ili da spreči nastanak štete. To znači da spreči civilnog nalogodavca da službe upotrebljava po svojoj volji, pa da ih angažuje za jurenje svojih nekakvih političkih protivnika.
Je li ovo sada zloupotreba što sam vas pitala? Jedna vrsta zloupotrebe kada je reč o
rešavanju? Nosioci pravne vlasti, znači tužilaštvo uvijek kažu nismo još prikupili, još radimo na tom.
Ne, ja vas pitam, to je u redu za kontrolnu službu unutar MUP-a. Jer...
A ovde očigledno znači da niti je uradila unutrašnja kontrola kako treba, nemamo, uostalom ona, njen izveštaj koji postoji nije dostupan javnosti. Pitanje je šta je ministar policije uradio? Šta je uradio direktor policije? Pa onda šta je uradio predsjednik vlade koji je, u čijem kabinetu je ministar policije? Pa onda
ali
šta
mi smo
su uradili svi ostali?
U izveštaju zaštitnika građana mi smo mogli da pročitamo onaj transkript između službenice MUP-a i njenog šefa. Šef njoj kaže ne treba slati patrolu. Da li može tako jedan šef, evo vi ste bili do duše VBA, nije BIA, vi ste bili šef. Može li tako nešto? Da li ste vi morali da dobijete...
BIA nema svega, ovde je policija.
Ali prosto pokušavam pokušavam da napravim dakle neku paralelu. Ako dobijete od tog civilnog dela društva, odnosno političara, naređenje, kako postupate?
Pa ja moram da kažem da nisam imao nikada probleme te vrste da bi morao da odbijam naređenje. Ali je naravno bilo slučajeva nekih naređenja koji su bili posljedica nerazumevanja. Ministar ne mora biti dovoljno ni stručan, niti dovoljno upoznat sa funkcionisanjem službe bezbednosti. I će dešava se naravno da ministar daje neke ili da pokuša daje neke naloge koji su suprotni sa zakonom, sa propisima i tako dalje. Ovdje je pitanje autoriteta šefa službe da mu se na odgovarajući način suprotstavi. Odnosno da mu ukaže na posljedice koje mogu nastupiti ako bi se uradilo nešto što je suprotno zakonu. Ja sam uvijek mojim počinjenim govorio da nikada ne izvrše nijedno moje naređenje za koje smatruju da je suprotno zakonu ili suprotno nekim procedurama i nekim propisima.
A unutrašnja kontrola? Ima li tu snagu da se usprotivi i kaže?
Unutrašnja kontrola je uvijek instrument šefa službe. I unutrašnja kontrola upravo ima tu funkciju da upozori šefa službe na neke zloupotrebe. Međutim, u zakonu je data jedna mogućnost da unutrašnja kontrola može da izvesti neke više instance ukoliko direktor službe ne postupi po njenim predlozima i instrukcijama.
Očekuje li da to uradi kontrola policije u ovom slučaju?
Nije očekivano da se tako nešto uradi. Unutrašnja kontrola kod MUP-a je stvar direktora policije, odnosno stvar policije, to je deo policije. I to ne može imati funkciju prave kontrole. Znači, zato što isto MUP, ovo što smo do sada govorili, MUP isto primjenjuje mere kao službe bezbednosti. A niko to ne kontroliše. Niko nije pod kontrolom. Čak MUP ima veći broj mera nego što imaju službe bezbednosti. A službe bezbednosti imaju nekoliko nivoa kontrole, uključujući i vojne službe, generalni inspektor. Međutim, u MUP-u nema te vrste kontrole. I tako da ja mislim da mora tu da isto se uvede kontrola koja neće biti deo Ministarstva unutrašnjih poslova, nego mehanizam izvršne vlasti, dopunski mehanizam izvršne vlasti sa kojim će izvršna vlast moći da kontroliše. I to bi onda bio objektivan na...
Mislim, ja vas dobro razumela, nema kontrole.
Ne, postoji kontrola.
Ali nekako bi trebalo da bude. Da
samo da dodam, ovaj model ide u susret ovom o čemu govori gospodin Kovač i zato je predloženo se napravi generalni inspektorat koji bi nadzirao službe, koji kao bi bio organ vlade. Istovremeno predviđa da se napravi tehničko-operativni centar koji bi jedini bio ovlašćen za primjenjivanje posebnih postupaka i mera po nalogu suda, naredbi suda i eventualno odluci direktora onih 48-72 sata. I time i tu bi i policija. Te prema tome, ukoliko bi ovako rješenje bilo prihvaćeno, koje nije, ne bi Srbija bila izuzetak, postoje takva rješenja već i u drugim zemljama, onda niko ne bi mogao, ni policija, ni službe ne bi samostalno mogli da primenjuju te posebne mere, to znači ono prisluškivanje, praćenje elektronskih i ostalih komunikacija, nego bi to bio tehničko-operativni centar kao posebni organ jedinica vlade koja bi bila sami tim autorizovane i smanjuje se mogućnost od zloupotreba. Kažu ljudi koji se time bave, informatičari i ostali, da postoje tehnološka informatička rješenja koja bi ove zaposlene u tehničko operativnom centru sprečavala da uđu, tako da je. Znaju ni čiji se telefon priskušuje, ako je to slučaj, ni sadržaj razgovora, nego bi sve to bilo kodirano i zaštićeno i oni imaju obavezu da kada obave u skladu sa naredbom suda primjene mere, da rezultate dostave onome koje ovlašćen da ih koristi u stvari službi i tako dalje. To je jedan od načina da se spriječi i ovdje je i ta ideja, i mi smo to imali na umu, da službe jesu bar nominalno i zakonom i u javnosti stalno pod paskom, međutim taj deo o kome govori gospodin Kovač, da policija primjenjuje mnogo više posebnih postupaka i mera, odnosno svih ovih tajnih koji zadiru u ljudska prava, je izvan ozbiljne kontrole. Vi nemate, ne znamo da je odbor Skupštine raspravljao o tome koji nadzire odbranu i unutrašnje poslove, da se bavio time da li koliko policija primjenjuje mera, na koji način i tako dalje.
Stigli smo do kraja, kako ste rekli, kad gledate s vrha, odnosno s vlasti, jedno je, a kad se sklonite odatle, onda se drugačije govori. Možda nam zato upravo i treba...
Bili na vlasti.
Naravno, upravo zato ja mislim da nam i treba jedan jedna ozbiljna rasprava i neki zakoni koji se neće menjati kako se menjaju i vlasti. Što rekao ste, poznavanje tajni u jezgru moći.
Ali, pazite, ovde je problem Srbija, kao što znate, svaki se saziv parlamenta hvali koliko godišnje je usvoji zakon. Problem je u primjeni zakona. To je ključni problem.
To je večita tema u zemlji Srbiji. Hvala što ste bili gosti Talasanja. Profesor Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Svetko Kovač, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije. Ostanite uz prvi program radija. Želim vam prijatan dan.